ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. იწყება საღამოს გადაცემა, რადიო თავისუფლების ორშაბათის გადაცემა, 18 საათია თბილისში. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. სალომე ასათიანს გადავცემ სიტყვას.
სამხრეთი კორეა ძალზე სერიოზულად აღიქვამს ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან მუქარას. ინდოეთში წამლის პატენტის შესახებ გადაწყვეტილებას გლობალური გავლენა ექნება. გენერალი ჯოზეფ დამფორდი ავღანეთში ქართულ სამხედრო ბაზას ეწვია. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. როგორც სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა პაკ კინ ჰემ განაცხადა, მისი ქვეყანა ძალზე სერიოზულად აღიქვამს ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან მუქარას და მზადარის ფხენიანის ნებისმიერ პროვოკაციას მკაცრი პასუხი გასცეს. პრეზიდენტი ამ განცხადებით თავდაცვის მინისტრთან და სხვა ოფიციალურ პირებთან შეხვედრის შემდეგ გამოვიდა. სამხრეთ კორეის ან მისი ხალხის წინააღმდეგ რაიმე სახის პროვოკაცია თუ მოხდება, ამას ძლიერი პასუხი მოჰყვება საწვისი საბრძოლო ოპერაციის თვალსაზრისით, ყოველგვარი პოლიტიკური განხილვების გარეშე. განაცხადა პრეზიდენტმა. გუშინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა იაპონიაში განლაგებული სამხედრო ბაზიდან სამხრეთ კორეაში გადაიყვანა F-22 ტიპის გამანადგურებლები სამხრეთ კორეისა და შეერთებული შტატების ერთობლივ სამხედრო წვრთნაში მონაწილეობისთვის. გასულ კვირაში სამხედრო წვრთნის ფარგლებში სამხრეთ კორეაში გაგზავნილ იქნა ამერიკის B-2 ბომბდამშენები. შაბათს ფხენიანმა ორ კორეულ სახელმწიფოს შორის საომარი მდგომარეობის შესახებ გააკეთა განცხადება. კორეის ნახევარკუნძულზე ვითარება დაიძაბა გაეროს მიერ ჩრდილოეთ კორეისთვის ახალი სანქციების დაწესების შემდეგ, რაც ფხენიანის მიერ თებერვალში მესამე ბირთვული გამოცდის ჩატარებას მოჰყვა. მოსკოვის ბასმანის რაიონის სასამართლომ ოპოზიციის ლიდერს სერგეი უდალცოვს 6 აგვისტომდე გაუხანგრძლივა შინაპატიმრობის ვადა. სასამართლოს მიერ დღეს მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად, მეტი დროა საჭირო საიმისოდ, რათა გამოიძიონ, ვინ მოახდინა 2012 წლის მაისში მოსკოვში ბოლოტნაეს მოედანზე მომხდარი ანტისამთავრობო მღელვარების ორგანიზება. ამ საქმეში უდალცოვის გარდა ბრალიადებათ კონსტანტინ ლებედევს და ლეონიდ რაზვოჟაევს, სამივე აქტივისტი უარყოფს ბრალდებას. სასამართლოს გადაწყვეტილებით უდალცოვს ოჯახის წევრების, ადვოკატების, გამომძიებლების და სამართალდამცავების გარდა სხვა პირებთან შეხვედრა უფლება არ აქვს. მას ასევე აუგზალეს ტელეფონის და ინტერნეტის მოხმარება, ისევე როგორც წერილების გაგზავნა და მიიღება. პაკისტანის თემური რეგიონებიდან პირველი ქალი ბადამ ზარი პარლამენტში იყრის კენჩს. 40 წლის დიასახლისმა კვირა შეიტანა განაცხადი ავღანეთთან მოსაზღვრე ბაჯურის რეგიონში კენჩის ყრაში მონაწილეობის თაობაზე. კვირასვე მას რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახური დაუკავშირდა. ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში ბადამ ზარიმ განაცხადა, რომ სამი მთავარი პრიორიტეტი ექნება: მოსახლეობის სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, ბიჭების და გოგონების განათლება და ჯანდაცვა, განსაკუთრებით ქალებისთვის. ბაჯურის რეგიონს ისლამისტი ექსტრემისტები აფარებენ თავს. რეგიონს პაშტუნი უხუცესები განაგებენ, რომლებიც კონსერვატიული პოზიციებით გამოირჩევიან ქალების უფლებების საკითხთან მიმართებით. არჩევნები 11 მაისაა დანიშნული. ზარი ერთ-ერთი 1000-ზე მეტი კანდიდატისგან, რომლებმაც კანჭისყრაში მონაწილეობის თაობაზე განაცხადი შეიტანეს. ინდოეთის უზენაესმა სასამართლომ მხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას, რომელიც შვეიცარიის კომპანია ნოვარტის უგრძალავს კიბოს წამლის დაპატენტებას. ეს გადაწყვეტილება გლობალური მასშტაბით იქონიებს გავლენას. კომპანია სურდა დაეპატენტებინა საკუთარი ლეიკემიის საწინააღმდეგო წამლის გლივეკის გაუმჯობესებული ვარიანტი. ინდოეთის საპატენტო სააგენტომ კომპანიის განაცხადი არ დააკმაყოფილა იმ მოტივით, რომ წამალი უკვე არსებული პროდუქტის მოდერნიზებული ვერსიაა. ეს საეტაპო გადაწყვეტილება იმას მოასწავებს, რომ ამ წამლის ბევრად იაფი შემცვლელი ვარიანტების დამზადება გახდება შესაძლებელი. სხვადასხვა ორგანიზაცია, მათ შორის ექიმების საზღვრებს გარეშე, აცხადებს, რომ პროცესზე ნოვარტის გამრომ გაემარჯვა მსოფლიოს გარშემო მილიონობით ღარიბი პაციენტი ვერ შესძლებდა ამ წამლით მკურნალობას. თითქმის 50 წლის განმავლობაში პირველად ბირმაში გაყიდვაში დაბრუნდა კერძო მფლობელობაში მყოფი ყოველდღიური გაზეთები. მარტში ქვეყნის მთავრობამ 16 კერძო გაზეთს მისცა ყოველდღიურად გამოსვლის ლიცენზია. ყოველდღიური გამოცემები ყოველ კვირეული უკაცრავად გამოცემები წინა რეჟიმის პირობებში ციბაჩდებოდა. კერძო გაზეთების გამოცემის აკრძალვა ქვეყანაში 1964 წელს შემოიღეს. მედიაზე დაწესებული ცენზურის შემსუბუქება ნაწილია დემოკრატიზაციის პროცესისა, რომელიც 2011 წლის არჩევნებით მოსულმა პრეზიდენტმა ტეინ სეინმა წამოიწყო. სეინი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მუშაობდა წინა სამხედრო რეჟიმის პირობებში, რომელიც ქვეყანას 10 წლეულების განმავლობაში მართავდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოსთან დაკავშირებული ამბებით ვაგრძელებთ. ავღანეთში შეერთებული შტატების ძალების და საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციის მეთაური გენერალი ჯოზეფ დანფორდი ქართულ სამხედრო ბაზაში უკვანს ეწვია. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, გენერალ დანფორდს მესამე ქვეითი ბრიგადის მეთორმეტე ბატალიონის ხელმძღვანელობამ ბაზის ტერიტორია დაათვალიერებინა და სამეთაურო ბრიფინგზე გააცნო 6 თვის განმავლობაში მიღწეული შედეგები. მეთორმეტე ბატალიონის მეთაურის მაიორ კობა ციმდელიანის მოხსენებით, ქართული სამხედროების მიერ ჩატარებული ოპერაციების შედეგად კოალიციურმა ძალებმა კონტროლი აღადგინეს იმ ტერიტორიებზე, სადაც ბოლო პერიოდში ამბოხებულები დომინირებდნენ. თავდაცვის სამინისტროს ცნობითვე, გენერალმა დანფორდმა ქართულ სამხედროებს მადლობა გადაუხადა და განსაკუთრებული უწოდა მათ წვლილს ავღანეთის მისიაში. ქართული სამხედროები არიან მამაცნი, გამოირჩევიან მაღალი პროფესიონალიზმით და ამ თვისებების გამო შეერთებულ შტატებს საზღვაო ქვეითებს გვეამაყება, რომ გვაქვს შესაძლებლობა მიმსახუროთ ქართველთა გვერდით, განაცხადა ჯოზეფ დანფორდმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს 29 მარტის განცხადებას დღეს გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მის ვებსაიტზე მედიისთვის გამოქვეყნებულ კომენტარში სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენელი ალექსანდრ ლუკაშევიჩი რუსეთის სამხედრო წვრთნის გამო საქართველოს სერიოზულ შეშფოთებას ხელოვნურს უწოდებს. მისივე შეფასებით, თბილისი კვლავ არადამაჯერებლად ცდილობს გადაფაროს რეალობა, რადგან საქართველო, რომელმაც 2008 წელს სამხედრო კონფლიქტი დაიწყო, დღემდე უარს ამბობს სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის უსაფრთხოების გარანტიათა ამსახველი შეთანხმებების გაფორმებაზე. ლუკაშევიჩის განცხადებით, ქართული მხარის მიერ მისივე კონფრონტაციული პოლიტიკის გადასაფარად რუსეთისგან საფრთხეზე საჯარო საუბარი სიახლე არ არის და საკმარისია გახსენება მრავალთვიანი ხმაურისა, რომელიც რუსეთის შაშარდელ გეგმიურ სწავლებას მოხვა. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის საინფორმაციო სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი ხათუნა ბერძენიშვილი თბილისის კრწანისის რაიონის გამგებლად დაინიშნა. ის დღეს პირადად წარადგინა დედაქალაქის მერმა გიგი უგულავა. მისი განცხადებით, ხათუნა ბერძენიშვილი კრწანისის რაიონის მოსახლეობის უფლებებს დაიცავს და სოციალური მუშაკი იქნება. თავად ბერძენიშვილმა განაცხადა, რომ ჟურნალისტიკიდან საკუთარი სურვილით არწასულა და ამიერიდან აპირებს აქტიურად ჩაებას კრწანისის რაიონის მოსახლეობის პრობლემების გადაჭრაში. საზოგადოებრივი მაუწყებლის დღეს უკვე ყოფილმა გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ბარათაშვილმა ხათუნა ბერძენიშვილი პირველი არხის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან ერთი თვის წინ გაათავისუფლა და მრჩევლობა შესთავაზა, რასაც სამეურვეო საბჭოს მიერ თავად ბარათაშვილის გათავისუფლება მოჰყვა.
სალომე ასათიანმა ახალი ამბების გამოშვება გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
12 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით, ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ახლა გადავდივართ თემებზე, მანამდე კი მოკლედ ჩვენი გადაცემის შინაარსის თაობაზე ინფორმაცია. საქართველოს სახალხო დამცველის ახალი ანგარიში ლაფანყურის სისხლიან სპეცოპერაციაზე სახალხო დამცველი დამნაშავე თანამდებობის პირების დასჩის მოთხოვნით გამოდის.
ჩვენ მოითხოვთ, რომ ახლან ჩატარდეს ფაქტობრივად გამოძიება და შეიქმნა საპარლამენტო დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელიც გასცემს იმ კითხებზე პასუხს, რომელიც ჩვენს ანგარიში არის დასმული.
საქართველოში დღეიდან 1 აპრილიდან მოიმატა პენსიებმა და სოციალურმა შემცეობებმა, თუმცა ეს დადებითი ტენდენცია, როგორც მთავრობის წარმომადგენლები ამბობენ, კვლავაც გრძელდება.
2013 პირველი სექტემბრიდან ყველა პენსიონერი მიიღებს 150 ლარს, ეს იგი საარსებო მინიმუმს მიუახლოვდება პენსიას.
შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორია ცვლილებები, რომელიც შევა ოკუპაციის შესახებ კანონში.
ხოთშურს ძალიან მიყვარს მაკრო გერმანული კულტურა, იმიტომ რომ აძლევს ნებას ხელოვანებს, რომ მრავალფეროვნება არსებობდეს.
ეს ჩვენი გაცემის მეორე ნახევარში გელოდებათ ინტერაქტიული დიალოგი თბილისიდან. პუბლიცისტი ვასილ მაღლაფერიძე უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. გაცემის ბოლოს კი წითელი ზონა გიორგი კვახარია უცხოეთში მცხოვრებ ერთ-ერთ ხელოვანთან საუბარს შემოგთავაზებთ. ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უცხოეთში. საქართველოში დიდი ხმაური მოყვა სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიშს, რომელიც პარლამენტში უკვე შევიდა. საკანონმდებლო ორგანოს სახალხო დამცველმა უშან ანუაშვილმა საქართველოში 2012 წელს ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებული ვითარების შემაჯამებელი დოკუმენტი შაბათს გაუგზავნა. 1 აპრილს კი საგანგებო ბრიფინგი მოიწვია, რომელზეც მედიას ანგარიშის ძირითადი აქცენტები გააცნო. უშან ანუაშვილმა პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნისა და ლაფანყურის სპეცოპერაციის ხელახალი გამოძიებისაკენ მოუწოდა. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
სახალხო დამცველის 770 გვერდიან ანგარიში 2012 წელს საქართველოში მომხდარი ადამიანის უფლებების დარღვევის თითქმის ყველა გახმაურებული ფაქტი შევიდა. აცხადებს სახალხო დამცველი უშან ანუაშვილი, რომელმაც ანგარიში უკვე გაუგზავნა განსახილველად საკანონმდებლო ორგანოს. პენიტენციალურ სისტემაში არსებული ვითარება, წინასაარჩევნო დარღვევები, პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნა. ამ საკითხების სიმწვავის თვალსაზრისით გამონაკლისი არც 2012 წლის ანგარიშია.
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, მე ვფიქრობ, კვლავ იყო პენიტენციალურ სისტემაში არსებული მდგომარეობა. წინასაარჩევნო პერიოდში მომხდარ დარღვევებზე არის საკმაოდ დეტალურად საუბარი ამ ანგარიში. სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნაზეც, მათ შორის წინასაარჩევნო პერიოდში, ასევე განსაკუთრებით აღსანიშნავია კონტროლის პალატის და შემდგომში უკვე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობა, რომელიც პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკური დევნის იარაღად იყო გადაქცეული.
გასულ წელს საქართველო ევროპის ქვეყნებშორის პატიმართა რაოდენობის თვალსაზრისით 25000 პატიმრით პირველ ადგილს იკავებდა. ერთ წლის განმავლობაში პატიმართა რაოდენობა, როგორც სახალხო დამცველი აცხადებს, 12000-ით შემცირდა. რაც შეეხება პატიმართა გარდაცვალების ფაქტებს, თუ 2011 წელს პატიმართა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი იყო 150 პატიმარი, 2010-ში 152, 2012 წელს ციხის სკანდალამდე უკვე დაფიქსირებული იყო პატიმართა გარდაცვალების 67 ფაქტი. სახალხო დამცველის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია სასამართლო ხელისუფლებაში არსებული ვითარების გამოსწორებას უკავშირდება. ადამიანის უფლებებისადმი პატივისცემა სამართალდამცავ სტრუქტურებში კვლავაც პრობლემად რჩება, აცხადებს უშან ანუაშვილი. ომბუდსმენის ანგარიში ცალკე თავებად გამოიყო რამდენიმე ამბავი, რომლის გარშემოც, როგორც უშან ანუაშვილი აცხადებს, განსაკუთრებული საზოგადოებრივი ინტერესი და, რაც მთავარია, ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს.
მათ შორის არის ცნობილი დაკავებებზე მაღალი ჩინოსნების, თვითმმართველობებში განვითარებულ მოვლენებზე და ლოპოტის ხეობაში ლაფანყურის ჩატარებულ სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ მოითხოვთ, რომ ახლიდან ჩატარდეს ფაქტურად გამოძიება და შეიქმნა საპარლამენტო დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელიც გასცემს იმ კითხვებზე პასუხს, რომელიც ჩვენს ანგარიში არის დასმული.
ომბუდსმენის მომზადებული ანგარიშები ყოველთვის გამოირჩეოდა კრიტიკულობით. პრობლემა ის იყო, რომ ამ ანგარიშებს სახელმწიფოსგან რეაგირება არ მოყვებოდა, აცხადებს უფლებადამცველი ნაზი ჯანეზაშვილი.
სტრუქტურა რომელმაც ეს რეკომენდაციები უნდა გაითვალისწინოს და რომელსაც აქვს რეალური მექანიზმი, ეს არის ხელისუფლება, როგორც სახელმწიფოებელი, ასევე საკანონმდებლო. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ხელისუფლება ანგარიშის მოსმენის შედეგად არ უნდა დატოვოს ეს მხოლოდ ფორმალურ საკითხად, არ უნდა მიუტყვეს ამას ფორმალურ პროცედურად, რომ მოისმინოს ანგარიში და ამით დასრულდეს პროცესი.
უჩან ანუაშვილი იმეც გამოთქვამს, რომ სახალხო დამცველის ანგარიშს პარლამენტი ამჯერად მაინც არ მიიღებს მხოლოდ ცნობად. უჩან ანუაშვილი ფიქრობს, რომ გარკვეული რეკომენდაციების შესრულებას პარლამენტი დაუყოვნებლივ შეუდგება. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ვახტანგ ხმალაძე აცხადებს, რომ პარლამენტმა ეს ანგარიში ყურადღებით უნდა შეისწავლოს და კარგად გაერკვეს, რა პრობლემებზე სვამს აქცენტს ქვეყნის ომბუდსმენი, აცხადებს ვახტანგ ხმალაძე.
შეიძლება ეს იყოს პრობლემები დაკავშირებული კანონმდებლობასთან. მაშინ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, თუ რა და როგორ უნდა შეიცვალოს და რამდენად მიზანშეწონილი იქნება ვთქვათ რეკომენდაციების გათვალისწინება. ამით ვისვა მინდა, რომ ცალსახად თქმა, რომ რაც იქნება რეკომენდაცია, ეს აუცილებლად მისაღებია, ასე არ იქნება სწორი. მაგრამ უნდა ვთქვათ ის, რომ აუცილებლად უნდა განიხილოს პარლამენტმა და უნდა თქვას, თუ მისაღებია უნდა გააკეთოს და გააკეთოს, თუ არ არის მისაღები, უნდა თქვას, რატომ არ არის მისაღები.
სახალხო დამცველის ანგარიშის არსი განმარტავს ვახტანგმალაძე იმაში, რომ ხელისუფლებამაც და საზოგადოებამაც უნდა ნახოს თუ რა ხდებოდა ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. ხოლო თუ ხელისუფლება არ მიიღებს შესაბამის ზომებს ამ დარღვევების გამოსასწორებლად, მაშინ საზოგადოების რეაქციაც შესაბამისი უნდა იყოს. მან ასეთ ხელისუფლებას უარი უნდა უთხრას პოლიტიკურ მხარდაჭერაზე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება კიდევ ერთი თემით, დღის უმნიშვნელოვანესი თემით, ამჯერად სოციალურია ეს თემატიკა. 1 აპრილიდან საქართველოში პენსია გაიზარდა. 77 წლამდე ასაკის პენსიონერები 110 ლარის ნაცვლად 125 ლარს მიიღებენ, ასევე გაიზარდათ პენსია მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. როგორც სოციალური მომსახურების აგენტოში აცხადებენ, უახლოეს თვეებში პენსია საარსებო მინიმუმს გაუთანაბრდება. როგორი უნდა იყოს საპენსიო პოლიტიკა საპარლამენტო უმცირესობის აზრით და როგორ შეხვდნენ რიგითი მოქალაქეები პენსიის გაზდას? ნინო თარხნიშვილი დაინტერესდა ამ თემით.
საარჩევნო გაცემული დანაპირების შესრულება დაიწყო. ასე აფასებს ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელი ნოე ქინქლაძე პენსიის ზრდის ტენდენციას. საარსებო მინიმუმთან გათანაბრებული პენსია წინა საარჩევნო კამპანიის წარმოებისას ქართული ოცნების ერთ-ერთი მთავარი სოციალური პრიორიტეტი იყო. ნოე ქინქლაძის სიტყვებით, დანაპირები ეტაპობრივად შესრულდება. თუ კი 1 აპრილამდე მხოლოდ 77 წელს გადაცილებული მოქალაქეები იღებდნენ 125 ლარიან პენსიას, 1 აპრილიდან მათ რიცხვს 77 წლამდე ასაკით პენსიონერებით შეემატნენ. მათი პენსია 15 ლარით გაიზარდა. ნოე ქინქლაძის თქმით, გაიზარდა მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა პენსიაც. ისინი 100 ლარის ნაცვლად 1 აპრილიდან 125 ლარს მიიღებენ. ისევე თქმით, აპრილიდანვე გადაანგარიშდება ძალოვანი პენსიონერებისათვის და სამოქალაქო ავიაციის მომსახურეთა სახელმწიფო კომპენსაციის ოდენობაც, რისთვისაც ბიუჯეტში 19 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. ნოე ქინქლაძე ამბობს, რომ რამდენიმე თვეში პენსია საარსებო მინიმუმს უნდა გაუთანაბრდეს.
2013-ის 1 სექტემბრიდან ყველა პენსიონერი მიიღებს 150 ლარს. ესე იგი საარსებო მინიმუმს მიუახლოვდება პენსია. ბიუჯეტში ამის თანხები გათვალისწინებულია. მთავრობა გამოდებდა შესაბამისად ხარჯები სოციალური მიზნებისათვის და ეს მიზნები გათვალისწინებულია ბიუჯეტში.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, მომდევნო თვეებში დაგეგმილია პენსიებისა და შემწეობების გაზრდა კიდევ რამდენიმე კატეგორიის მოქალაქეებისათვის. მათ შორის მარჩენილ დაკარგულებისა და პოლიტრეპრესირებულების პენსია 55 ლარიდან 100 ლარამდე გაიზრდება. კარგია, რომ ქართულმა ოცნებამ ნაციონალური მოძრაობის დანაპირები აასრულა. ასე აფასებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ქვეყნის მასშტაბით პენსიების ზრდას საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი ზურაბ ჯაფარიძე. მართალია, ეს მიესალმება ქვეყანაში პენსიის ზრდის ტენდენციას, თუმცა საპენსიო პოლიტიკის მისეულ ხედვაზე ამახვილებს ყურადღებას. ზურაბ ჯაფარიძეს მიაჩნია, რომ სახელმწიფომ პენსიის მაქსიმალურად მიზნობრივ გაცემაზე უნდა იზრუნოს.
ანუ ის, რომ ადამიანი არის ასაკოვანი, აპრიორი არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფო უნდა ეხმარებოდეს, იმიტომ რომ არსებობენ უამრავი ასაკოვანი ადამიანები, რომლებსაც გააჩნიათ მაგალითად ქონება უძრავი, რომელიც გაქირავებული აქვს, ან არიან ბიზნესის მფლობელები და იქიდან აქვს შემოსავალი, ან ყავთ მაღალი შემოსავლის ქონე შვილები, რომლებიც მათ საკმარისად ეხმარებიან. ასეთ შემთხვევაში ასეთ ადამიანებს სახელმწიფო ჩვენი სადით არ უნდა ეხმარებოდეს და ეს თანხები, რომელიც მიმართულია ასეთ ადამიანების მიმართ, უნდა წავიდეს იმ ადამიანების მიმართულებით, რომლებსაც უბრალოდ ჭირდებათ უფრო მეტი დახმარება.
როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელი აცხადებს, 2013 წლის 1 სექტემბრიდან ყველა პენსიონერისა და პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პენსია დღეისათვის დადგენილ საარსებო მინიმუმს 150 ლარს გაუთანაბრდება. გუგული მაღრაძე, საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ არ არის გამორიცხული საარსებო მინიმუმის ზრდასთან ერთად სამომავლოდ პენსია კლავაც გაიზარდოს.
საარსებო მინიმუმის წელიწადში ორ წელიწადში ერთხელ ხდება ხოლმე გადახედვა იმის მიხედვით ფასები, პროდუქტები და რა ხდება და ის, ესე იგი, შეიძლება შეიცვალოს და რადგანაც ჩვენ თუ თქვით, რომ პენსია არ იქნება საარსებო მინიმუმზე ნაკლები, საარსებო მინიმუმი როცა გაიზრდება, მაშინ გაიზრდება პენსიაც. ხა ჯერჯერობით წლებადე ბიუჯეტში ჩადებულია იმ საარსებო მინიმუმის მიხედვით, რაც წინა წლებში იყო დადგენილი.
როგორ აფასებენ რიგითი მოქალაქეები პენსიის ზრდას? რადიო თავისუფლების მცირე გამოკითხვა აჩვენებს, რომ ამ ეტაპზე პენსიის ზრდა პენსიონერთა კეთილდღეობაზე ნაკლებად აისახება.
თუ გავხდა 7000 ჯამაგირი მინისტრი, რა არის პენსიონერისთვის 125 ლარი?
მე ფიქრობ, ეს არის დაცინვა ადამიანის. ნუ ყოველ შემთხვევაში 125 ლარი დამცოტა. ისეთი ცოტა არ ვა, ეხლა 150 ლარი გუშინ დავხარჯე წამლებში მარტო მოხუცის.
აი რამდენი გადასახდელებია შუქი, გაზი, აი ის მარტო არ ყოფნის ეს პენსია უკვე.
წამლებში მე და მე მარტო მაგდები. Пенсия сурмсират унда იყოს $150 მაინც.
გეტყვით იმასაც, რომ 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში სოციალური დაცვისა და საპენსიო უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილია 1,600,000,000 ლარზე მეტი, რაც თითქმის 300 მილიონით აჭარბებს ამავე მიზნებისათვის გასულ წელს გამოყოფილ ბიუჯეტს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა თბილისის დროით 18:20. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მოიწონა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო შესვლის დეკრიმინალიზაციის ინიციატივა, რომელსაც კანონპროექტის სახელმთავრობის ინიციატივით მიეცა. კანონპროექტის თანახმად სეპარატისტულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში უცხოელი მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის ამქონე პირების რუსეთის მხრიდან უკანონო შესვლა ადმინისტრაციულად დასჯადი გახდება და ფინანსურ ჯარიმას დაექვემდებარება. ჯარიმის ოდენობა კანონპროექტის თანახმად 400 ლარით განისაზღვრება სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის, მათ შორის გარკვეულ შემთხვევებში პატიმრობის მექანიზმის ამოქმედების საკითხი კი საზღვრის ხელმეორედ დარღვევის შემთხვევაში დადგება. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად აფხაზეთში კანონიერად შესვლა ზუგდიდიდან, ხოლო ცხინვალის რეგიონში გორიდანაა შესაძლებელი. კანონის დარღვევა ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით 2-4 წლამდე. კანონის დარღვევა ხელმეორედ ან ჯგუფურად ისჯება პატიმრობით 3-5 წლამდე. საქართველოს ახალი მთავრობა მოქმედი კანონის ლიბერალიზაციის მიმართულებით სვლას ანიჭებს უპირატესობას და ფიქრობს, რომ ადამიანის დამნაშავე აღიარება თვითმიზანი არ უნდა იყოს. მით უფრო როდესაც საუბარია უცხოელებზე, რომ მათ საქართველოს კანონები არ იციან. სწორედ ეს იყო მთავარი ამოსავალი, რომლითაც საქართველოს რეინტეგრაციის მინისტრის მოადგილემ ქეთევან ციხელაშვილმა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე ცალკეულ კანონებში შესწორებების შეტანის აუცილებლობის გატარების მოტივაცია განმარტა.
ჩვენი ანუ მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტით ყველა პრინციპი თვითონ კანონის სულისკვეთება და პრინციპი არის დაცული. ანუ ქმედება არის დასჯადი ისევ, ანუ ამას არ ხსნით, მაგრამ ჩვენ გვთავაზობთ, რომ პირველ ჯერზე შეიცვალოს ადმინისტრაციული სახდელით, ამავდროულად პირს ეცნობოს საქართველოს კანონით მოქმედი ნორმების შესახებ, იმიტომ რომ შეიძლება პირს დაუჩნდეს სრული ნებართვა მოითხოვოს, რა ვიცი, იქნებ რაღაც გადაუდებელი აქვს. შემდგომ დაეკისროს მას სისხლის სამართლებრივი საშენი.
აღნიშნა ქეთევან ციხელაშვილმა. ცხარე საკომიტეტო მოსმენაზე მისი ოპონენტების არგუმენტი კი იყო ის, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის ცალკეული რეგულაციების შეცვლა სამართლებრივზე მეტად პოლიტიკური საკითხია და შესაბამისად საქართველოს სუვერენიტეტისთვის საზიანო. დეპუტატ დავით საყვარელიძეს მოუსმინეთ.
ჩვენ ამ მოქმედებით ფაქტობრივად ვეხმარებით რუსეთს, ამისთვის ამის საწინააღმდეგო გზავნილი იყო საქართველოს მიერ პოლიტიკური გზავნილის ნებოდ დაარქვით, რომ საზღვრის გადმოკვეთა არის გათანაბრებული ფაქტობრივად ჩვეულებრივ საზღვრის კვეთასთან, განსაკუთრებით ოკუპანტის სახელმწიფოს მხრიდან. მე ასევე ვერ ხედავ ლოგიკას, რატომ უნდა გათავისუფლდეს ოკუპანტის მოქალაქე სისხლის სამართლის პასუხისგებლობისგან, თუ მაგალითად მალაიზიაში, ინდონეზიაში, სინგაპურში ნარკოტიკის შემცველი ნებისმიერი პრეპარატის არის ჩამოხრჩობა. საქართველოსაც აქვს პრობლემა, ძალიან დიდი დამეთანხმებით ალბათ 20% ტერიტორიების ოკუპირებულია და იურისტებმა შეიძლება დღეს უსასრულოდ ვიკამათოთ ამ თემაზე, სამართლებრივად ამდენად გამართულია, ამდენად ლიბერალური უნდა იყოს, მაგრამ ამის უკან პოლიტიკური საჭულია და არ უნდა ამის აღიარება არავის.
ასეთია საპარლამენტო უმცირესობის მოსაზრება, რომელსაც უმრავლესობა, კერძოდ დეპუტატი გიგა ბუკია, ჰუმანური მესიჯებით პასუხობს და ამბობს, რომ არ უნდა მოეთხოვოთ პასუხი ადამიანებს იმ კანონ დარღვევისთვის, რომელზეც წარმოდგენაც არ აქვთ.
ტერიტორია არის ოკუპირებული. ამ სიტუაციაში იმ ადამიანს, რომელმაც ტურისტული ვიზით შემოვიდა, გაიარა ყველა ის პროცედურა, რასაც მის წარმოდგენაში გადის ყველა ნებისმიერ საბაჟოზე, შემოვიდა ტერიტორიაზე. იქიდან გამომდინარე შემოვიდა მერე საქართველოში, თქვა ბაკურიაში დააპირდა დასასვენებლად. ჩვენ უნდა დავიჭიროთ ციხეში ჩავსვათ, იმიტომ რომ აფხაზეთში იყავი? აი ეს არის თქვენი ლოგიკა. ჩვენი ლოგიკა არის, რომ თუ იქ დაარღვია, მაგრამ მან არ იცოდა, რომ დანაშაული ჩაიდინა, ჩამოვიდა ბაკურიაში დასასვენებლად, კი არ დავიჭირო და ციხეში კი არ ჩავსვათ, გავაფრთხილოთ, აუხსნათ, რომ შემდეგში ჩამოვიდეს ისევ ბაკურიანში.
დეპუტატ გიგაბუკიას განმარტებით მარტივი გასაგებიანი ცულესაა კანონპროექტის შინაარსი. ცვლილება კი ერთდროულად შედის სისხლის სამართლის კოდექსში, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში და ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონში. ამ უკანასკნელი კანონის ძალით რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილის ქეთევან ციხელაშვილის თანახმად 2009-2012 წლებში სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა 168 პირს დაეკისრა. მინისტრის მოადგილე
ადამიანს ყურადღება მათგან ერთ-ერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე გაამახვილა.
ორ ადამიანს, რომელიც იყო სომხეთის მოქალაქე სტუდენტები, ცხოვრობდნენ მოსკოვში, ჩავიდნენ სოჩაში ბებიამისთან და გადაწყვიტეს, რომ დასასვენებლად სოჩაში ყოფები წასულიყვნენ ერევანში საქართველოსკენ გზაში რაღაცები ენახათ და აბსოლუტურად ყოველგვარი ცუდი განზრახვის გარეშე აღმოჩნდნენ ციხეში, მოიხადეს ასე ვთქვათ სასჯელი ერთი წლით და მერე შემდგომ საერთაშორისო მდგომობით ერთი წლით ადრე ორი წლიან თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდათ მისჭილი გათავისუფლდნენ. აი ასეთ შემთხვევებთან გვაქვს ჩვენ საქმე.
კიდევ ან ციხელაშვილი აღნიშნავს, რომ თუ კანონის ამოცანაა დაიცვას ქვეყნის სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა, დააფიქსიროს ტერიტორიის სტატუსი და აკრძალოს ქმედება, რომელსაც შეიძლება სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული ნიშნები ჰქონდეს, მათ შორის ეკონომიკური აქტივობის მიმართულებით, ამ მხრივ კანონი უცვლელი რჩება. მისი ლიბერალიზაცია კი ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო შესვლის დეკრიმინალიზაციის მიმართულებით, რაც თავის მხრივ ევროსტრუქტურების რეკომენდაციაცაა. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტვაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
გვამძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქ ავდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ცელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. შეგახსენებთ, რომ 18 საათი და 26 წუთია თბილისის დროით. ვიდრე ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას შემოგთავაზებდეთ, მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემების შინაარს, რომელსაც გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ჩავთავთ თბილისის სტუდიას. ინტერაქტიული დიალოგი იქნება ჩვენი გადაცემის თემა. სტუმრად კი პუბლიცისტი ვასილ მაღლაფერიძე უპასუხებს ია ანთაძის შეკითხვებს. თემა ასეთია: დამოუკიდებელი საქართველოს განვითარების გზა. შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას „ალგორითმს“. მომზადებული გვაქვს ტრადიციულად საავტორო წითელი ზონა. მასში გიორგი გვახარია თანამედროვე გერმანულ დრამატურგიაში ძალიან წარმატებულ დრამატურგს და ნინო ხატიაშვილს, ხარატიშვილს უკაცნავად გაგვაცნობს.
ხატიაშვილს ძალიან მიყვარს მაკრო გერმანული კულტურა, იმიტომ რომ აძლევს ნებას, ხელოვანებს, რომ მრავალფეროვნება არსებობდეს.
ძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. როგორც გითხარით, ახლა რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. მანამდე კი კიდევ ერთი ანონსი მოისმინეთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში „თავისუფლება გისმენთ“, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. „თავისუფლება გისმენთ“.
ჩვენს გადაცემაში ცვლილება მოხდა. ახლა ჯერ შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს თბილისიდან. თბილისის სტუდიაში, როგორც გითხარით, იმყოფება ვასილ მაღლაფერიძე და მას შეკითხვებს დაუსვამს ია ანთაძე. შევეხმიანებით ახლა თბილისის სტუდიას, ხმის ოპერატორს, არიან თუ არა ისინი კავშირზე.
მიახ გახლავართ მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დღეს ძალიან ზოგადი თემა გვაქვს, გვინდა გადავხედოთ ბოლო 22 წელიწადს როგორ განვითარდა საქართველოს სახელმწიფო, მხოლოდ ძირითად შეტყობინებებზე ვისაუბრებთ, ძირითად ასპექტებზე, იმიტომ რომ თემა ვრცელია. ბატონო ასე, პირველ შეკითხვა ასეთია: საქართველოში არის თუ არა რესურსი მრავალპარტიული სისტემისთვის? რატომ არ ჩამოყალიბდა ასეთი სისტემა? და ასეთივე მსგავსი შეკითხვა არის: ოპოზიცია რატომ არის მუდმივად სუსტი? ისმენთ.
რესურსი თავისთავად რასაკვირველია არის, ამით საქართველო ცხადია გამონაკლისი ვერ იქნება ისე როგორც ხდება იგივე რაც მთელს მსოფლიოში, ეს ადამიანის ბუნებიდან გამომდინარეობს. ხო, ვიცი მრავალპარტიული სისტემა არ ჩამოყალიბდება მაშინ, როდესაც პარტიები რეალურად დაეფუძნებიან სოციალურ ჯგუფებს და თვითონ ეს სოციალური ჯგუფები ისწავლიან საკუთარ ინტერესების დასვას. სოციალური ჯგუფები რასაკვირველია, ისე უნდათ საქართველოშიც გამოვლინდება იმის მიხედვით, როგორც არის ეს სულად ევროპაში მემარცხენე მემარჯვენე თავისი ინტერესებიდან თავისი მდგომარეობიდან გამოდინარე ხდება ახლა ეს ადამიანი და არა ისე როგორც ჩვენ დროს ერთმოდაში იყო რომ მთელი საქართველო იყო მემარჯვენე და მემარცხენეობა სიცხვილად ესე ვთქვათ ითვლებოდა. ცნობილია რომ სოციალურად უფრო დაუცველები და ესე ვთქვათ ისინი უფრო მემარცხენეები არიან, ხოლმე ისინი არიან უფრო ვთქვათ ბურჟუაზია და კაპიტალისტები არიან უფრო მემარჯვენეები და ასე შემდეგ. საქართველოში თავის სპეციფიკი რა გამოდინარე ეს სოციალური ჯგუფები შეიძლება იყოს საგარეო პოლიტიკიდანაც გამომდინარე პრო რაღაცა ქვეყნის სადაც ხედავენ ისინი თავისი ქვეყნის თვის უკეთეს პერსპექტივას, აი პრო რომელიღაცა ესე ვთქვა დიდი ქვეყნის ვთქვა
გავლენის
უფრო იქითკენ მიდრეკილები, ანუ ესე ხედავდნენ პრო ქართულ პოზიციას.
ხო, და ერთი რამ არის საინტერესო, აი ოპოზიცია მუდმივად სუსტი მეტომარსო.
ხო, ეს მუდმივად სუსტი არის ოპოზიცია, იმიტომ რომ აი სწორედ ის ჯგუფები ჩამოყალიბდა მას შემდეგ, როცა იქნება სამართლიანი არჩევნები, არჩევნებს არ შეეხება და ოპოზიცია არის მუდმივად სუსტი, იმიტომ რომ ოპოზიციის წევრები რეალურად იდევნებიან, ასე ვთქვათ, ყველა დონეზე. ცოტა ხნის წინ თქვენ გაგახსენეთ, მაგალითად, თქვენ ვერ მომინახავდით, ვერ მონახავდით, ვერც თქვენ ვერც მსმენელი ვერც მე ცხადია, მაგალითად, რომელიმე სკოლის მასწავლებელს, რომელიც ღიად იტყოდა, რომ ის მაგალითად არ ეკუთვნოდა მართველ პარტიას, ხო, ის ამისთვის ძალიან მწარედ დაიჯებოდა. ეს ახლა ჩაიფარცხა ჩაოლებრა და ამაზე ჩვენ აღარ ვსაუბრობთ. არც ბიზნესმენი რა მოუვიდოდა, რომელიც ამას დააფინანსებდა და ასე შემდეგ. აი, ამიტომაც არის.
ანუ ძალაუფლების პარტიის არსებობა თავის ხრივ ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიცია.
გასაგებია, ოპოზიცია ნიშნავს ესეთ რამეს, რომ ჩვენ ახლა გასხვებული აზრი გვაქვს და ვცდილობთ ამის პოპულარიზაციას და ჩვენ ადამიანები ხარს დაგვიჭერთ და მომავალთ ხელისუფლებაში და ოპოზიცია აქ იყო წამებულობასთან გაიგივებული და სხვა შეის ტერმინებიც კი იყო გაჩენილი, აი მე ვარ ნამდვილი ოპოზიციონერი და ოპოზიციონერად არჩევემუ და რაღაცნაირად ესე წამებული შარავამდედით იქნებ. ეს ოპოზიციონერი არის, ოპოზიცია ნიშნავს იმას, რომ ხვალ აპირებს ხელისუფლებაში მოსვლას და ჯიუტად ამკვიდროს. ახლა პარალელურად ეს არ გულისხმობს იმას, რომ სამსახური და უნდა გააგდო ის უნდა ქნა ფაქტურად რაიონებში თქო რომ ჩახვიდეთ, არანაირი მატერიალური საშუალება რომ ოპოზიციურ პარტიას ერსა აღარ იყო, ხო, მისი ყველა წევრი ფაქტობრივად იდევნებოდა, ხო, თუ არ ჩავთვლით რაღაც ფსევდო ოპოზიციურ პარტიას.
ანუ სახელმწიფო პარტიის ნებაზია მაინც დამოკიდებული რა როგორ იქნება ოპოზიცია?
მრავალ პარტიულობა ბუდეს და ამით შეიძლება დავასრულოთ, მრავალ პარტიულობა არის დემოკრატიის ერთი ცხრილი გამოხატულება, დემოკრატიული დოქტრინა და იქ სადაც დემოკრატია ფასადურია, ისეთი არ არის, ჩვენთან შეხედულებს ის ეგრეთ წოდებული ექსპერტებიც, ნუ ეგრეთ წოდებული ასაც გულისხმობს სახელმწიფო ექსპერტებიც ამბობენ რომ ნახევრად დემოკრატია არის ჰიბრიდული, აი სადაც ჰიბრიდულია, ნახევრად არის, ასეთია, ისეთია, ავანტყოფია, ცალფეხა, კოჭლია და რაღაცა არის, ცხადია რომ ოპოზიცია ესე ვერ იქნება, ხა ცუცხალში თევზი ვერ ჩერდება ახლა ესეა, ხო, მოწამულ ცუცხალში ვერ ჩერდება და ესე და ხო გასაგებია.
გასაგებია, დიდი მადლობა. მეორე შეკითხვა ეხება ორიენტაციას, პოლიტიკურ ორიენტაციას, თქვენ ახსენეთ კიდეც წეღან პირველი კითხვის პასუხად. ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით ქვეყნის პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხია. არის თუ არა რუსეთის გავლენის სფეროდან გამოსვლა ბოლო 20 წლეულის მთავარი მიღწევა და არსებობს თუ არა პროქართული ორიენტაცია? ასეთი არის კითხველი შეკითხვა.
ხო, აი უკიდან დავეწყოთ, არსებობს თუ არა პროქართული, საკვირველი არსებობს პროქართული ორიენტაცია, უნდა რას დავარქვით ამ პროქართული ინტერპრეტაციას. მე გაგახსენებთ მარადიული თემა რაც არის ქართული პოლიტიკის, ეს არის საპირობითად აიეტისა და ფარდაძის დავა, როდესაც მეექვსე საუკუნეში ჯერ კიდევ, როდესაც ეს ორი ადამიანი დაობს პრობიზანტიური უნდა იყოს ქართული პრობლიკა და პრო თუ პრო სპარსული, პრო ირანული და ის ხოთა შორის აიეტი ამბობს რომ მე მირჩევნია ცნობილი სიტყვა, მე მირჩევნია ჩვენი ქვეყანა იყოს ისეთივე და კიდევ ძლიერ რომ მას არ ვიჩარჭირდებოდეს, მაგრამ ჩვენ სხვა გზა არ აქვს და ამიტომ უნდა ავერჩიოთ. ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი? ეს არის ფაქტობრივად უნიკალური რამსწავლება, ეს რო არ ყოფილიყო ესეთი რამ უნდა გამოგვეგონებინა, რა ღვთის მადლით არის, როცა ეს ორი ადამიანი მოღალატეობას კი არაბრალებს ერთმანეთს ორიენტაციის გამო, უბრალოდ ამობს რომ რეალობიდან გამომდინარე. ხა რას ნიშნავს? გასაკვირველი ორივეს მას ჰქონდა პროქართული ორიენტაცია. მეცაც გეტყვით, სასაცილო ჯერ ხომ ესე ვქვით, როცა ამობს რომ მე არც ორიენტაციისა ვარ, არც ამ ორიენტაციის მე პროქართული ორიენტაცია. გასაკვირველი ვინც ამობს რომ პრო მე ვამობ აგენტებს არ გულისხმობ, ხო ვინც ფულს იღებს არა აქვს მნიშვნელობა რომელი ქვეყნისა, მე თავისი მსოფლმხედველობით როცა ამობს რომ ამა თუ ის გულისხმობს რომ საქართველო არის იმპერიებს შორის მოქცეული ქვეყანა, ყოველთვის ასე იყო მოქცეული, ძალიან მცირე პერიოდები იყო, როდესაც იმპერიებს არ ეცალათ საქართველოს, ერთ-ერთი იყო შესაძლოა დავით აღმაშენებლის პერიოდი, როცა იმპერიები რეორგანიზაციას გადიოდნენ და საქართველოს შეძლო დამოუკიდებელი პოლიტიკის წარმოება, თორედ ყველა სხვა შემთხვევაში საქართველო იყო იმპერიების ფარვატერში. ამიტომ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა მათ იმიტომ კი არა რომ მათ ესე სურდათ, მათი რეალობიდან გამომდინარე იყო, ხან პრეირანული იყო, ხან პრობიზანტიური იყო, ხან პროთურქული იყო, პრორუსული იყო, დღეს პროამერიკულიც არის. ეს ყველაფერი ნიშნავს რომ საქართველოს აი ამ იმპერიასთან მიმართებაში ხედავდა ამ იმპერიის ფარგლებში, ან ზოგჯერ ბიზნესის საწინააღმდეგოდ ხდებოდა ეს ამბავი. ზოგჯერ ერთით ეგივე ხდებოდა. ერეკლე მეფე იყო პროირანულისაც და შემდეგ პრორუსული გახდა. ეს ნებიდან კი არ იყო გამომდინარე, ხოლოდ იყო რეალობიდან გამომდინარე და ნაოთ ასე თავისთავად ზოგადად შეიძლება თქვა რომ ევროპულისგან სწრაფა საქართველოს ქონდა მუდმივად, მაგრამ ევროპა არის ყველა ჩამოცვლებისგან, ესენი ყველა იმპერიული წარმონაქმნებია. ევროპა არის სახელმწიფოების კავშირი, სადაც შეიძლება რომ იყო
რაღაცის
წევრი და თან თავისუფალიც იყო. სხვა იმპერიებთან ურთიერთობის დროს ეს ბიძგინა იყოს ყველაზე თანამედროვე, უნდა ბიზინება ნებისმიერ შემთხვევაში შეასრულო ამა თუ იმ ფორმით. ახლა და სხვა რეჟიმს უნდა გავარკვიო, სტრატეგიული პარტნიორი დღევანდელი ტერმინი არ არის. სტრატეგიული პარტნიორი ამას სხვა და უფრო ისეთ სიტყვები ძველი ტერმინია და მზეც საქართველოში სამწუხარო ჩვენ და ხან აღმოსავლეთიდან ამოდიოდა, ხან სამხრეთიდან ამოდიოდა, ხან დასავლეთიდან ამოდიოდა, ხან ჩრდილოეთიდან ამოდიოდა. ესეთ რეალებდა და სტრატეგიული პარტნიორი ხან ირანს ერქვა, ხან მონღოლებს ერქვა სტრატეგიული პარტნიორი, ხან სხვას ქვია და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი დამოკიდებულება არის, ჩვენ ვიცოდეთ რომ ჩვენ იმპერიების ფარვატერში გაძლების პოლიტიკა იყო საქართველოს პოლიტიკა და დღესაც ეს რჩება.
მაშინ დაუბრუნდები ისევ შეკითხვას და ავტორი ასე სვამს კითხვას, არის თუ არა რუსეთის გავლენისფეროდან გამოსვლა ბოლო 20 წლეულის მთავარი მიღწევა?
რუსეთის გავლენისფერო და რო გამოვედით, ასე იოლად ამას მე არ ვიტყოდი. ხო ჩვენ რუსეთის გავლენის, ეს არის მაგნიტური მიზიდულობები, რომელიც ოდნავ ერთი სუსტება, მაგრამ მეორე ესე ვთქვა ძლიერდება. რამდენადაც გამოვედით ჩვენ ერთი გავლენიდან ვთქვა რაღაცა წლებში, ეს გაძლიერდა სამაგიეროდ, ნუ საქართველოს თხოვნის გარშემო რაც არის ახლა ამ საქართველოს ტრადიციულ მეზობლებს დაემატა ვთქვა ამერიკა და მიზიდულობა იზრდება, თუმცა ეს ნებისმიერ წუთ შეიძლება შეიცვალოს და რომელიღაცის გავლენა უფრო გაიზარდოს. მაინცდამაინც ისეთი პირი რომ საქართველოს ეს რეალობაა და ეს არ არის მაინცდამაინც ტრაგედიის და თავზე ნაცრის დაყრისი, ამიტომ ჩვენ არ ვისურვეთ ერთი რამე, ჩვენ არ ვისურვეთ იმპერიის ნაწილად ქცევა. ანუ ჩვენ მოგვიწევს იმპერიებს შორის გაძლება, ჩვენ იმპერია არ შევქმნით ქართულება და არ ნაწილად კი ვიყავით, მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ თვითყოფადობის შენარჩუნება, ჩვენ ხარ გადავწყვიტეთ რომელიღაც იმპერიაში რომ ყოფილიყავით რა ასე ვთქვათ ნაწილი და ჩვენ გარშემო არიან ასე ვთქვათ იმპერიები, რომელშიც ის თვითონ ზერი ვინც არის ესე ტიტული ერი ყოველთვის შეიძლება არც უმრავლესობას წარმოადგენდეს და არც მისი შენარჩუნება იყოს მთავარი. იგივე ხდება თურქეთში, იგივე ხდება ირანში, იგივე ხდება რუსეთში. თუ დაგვიკვირდეთ, მათთვის იმპერია მთავარი. ჩვენთვის ეს არის, რადგან ეს არის ჩვენი ცხოვრების წესი, შენარჩუნება, ჩვენ ამ იმპერიებთან ურთიერთობაში გაძლება არის ჩვენი პოლიტიკა. როგორ გავდროთ იმპერიებს, სხვა რაც იმპერიები მიდიან და მოდიან და ჩვენ რჩებით. ჯერჯერობით ესეა, ხო, ღვთის მადლით. ამიტომაც აი გავლენა ერთი იმპერიისა გაიზრდება, მეორეში შესუსტება, მეორე შესუსტება, ისევ იმის გაიზრდება, ასე რომ
ანუ სიცოცხლის უნარიანობა.
გასაკვირველია, ეს არ არის, ეს მარტო ესე რუსეთში, ესე ჩაციკულა და სულ რუსეთზე საუბარი, ესე ვთქვათ, ეს ცოტა ბოლოდროინდელი პოლიტიკურად დაშლუნგების, პოლიტიკური ექსპერტიზის დაშლუნგების არის ერთხმაზე, თორე გაძლიერდება, გასუსტება ერთი იმპერიის გავლენა და გაძლიერდება მეორე, როცა საქართველოს ირანის გავლენა სუსტებოდა, ძლიერდებოდა თურქეთის გავლენა, როცა ორივესი შესუსტა, იმ წუთში გაძლიერდა რუსეთის გავლენა.
კარგი, დიდი მადლობა. კიდევ ერთი საინტერესო შეკითხვა. გამსახურდია შევარდნაძე, სააკაშვილი, ივანიშვილი. თუ აქვთ მათ რაიმე საერთო და როგორი იქნება შემდეგი? არა ვინ იქნება, არამედ როგორი იქნება შემდეგი?
ხო. ну ახლა ეს თქვა შეიძლება ბევრი საუბრო და მაინც ვერაფერ დასკვდამდე ვერ ვიდი მე ამას და თქვა წმინდა ესე თქვა შეფასებითი მომენტია რომელიც შეიძლება არც იყოს ფელიუსთვის საინტერესო ერთი რამ ნამდვილად რაც შეგვიძლია თქვა ეს მსგავსება არის თვალნათელი სამი უბრალოდ ოთხივე მათგანი მოვიდა როგორც ხსნელი ესე თქვა საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში ის მოვიდა როგორც ხსნელი მათგან სამი წავიდა საკმაოდ დიდი სხვა კატაკლიზმების ესე თქვა უკმაყოფილობა იყო ძალიან დიდი იქ ერთი მოხდა ეს ტრაგიკული სამოქალაქო ომი შეხედაჩორის იმ სამოქალაქო ომმა გვიხსნა რომ ეს გამოწვევა რომ ვივიღეთ სხვა ორ შემთხვევაში უკვე ჩვენ რაღაცნაირი მუხრუჭი ჰქონდა თუმცა ფონი თქვა ესეთი როგორი აგრესიული ფონი იყო ეს არის ასეთი ხსნელის მოვიდა ივანიშვილი რომელიც ძალიან საინტერესო გამცხადებას აკეთებს გამოწვევით მის წასვლასთან დაკავშირებით და სრული შედარება თქვა თუ მაინც ამენს ამოთხეულზე ვამბობთ ეს იქნება როდესაც როგორ წავა ივანიშვილი და მისი როგორი ფონი იქნება მის წასვლა ეს წავა იმას უფრო ადრე და იქნება გულის დაწყვეტა მისი წასვლის გამო თუ იქნება ისეთივე მობეზრება ისეთივე უკმაყოფილება როგორც წინას შემდეგი ვინ იქნება ეს დამოკიდებული იქნება იმ ფარვატერ რომელი იმპერიის ფარვატერში ვიქნებით ჩვენ მოქცეულები იმ დროისათვის აი მასე იქნება ეს კლიენტად დამოკიდებული ეს ცუდია თუ კარგია მაგრამ ეს რეალობა
კარგი ძალიან დიდი მადლობა უაღრესად საინტერესო საუბრისთვის დრო ცოტა იყო როგორც ყოველთვის მადლობა
თქვენ მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგი თბილისის სტუდიის სტუმარი პუბლიცისტი ვასილ მაღლაფერიძე საუბრობდა დამოუკიდებელი საქართველოს განვითარების გზაზე სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რამდენიმე წამში უკვე გაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით პრომეთე საათი და 40 წუთია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით ყურადღების ცენტრშია კორეის ნახევარკუნძულზე მიმდინარე დაძაბული ვითარება კორეის ნახევარკუნძულზე ამ დაძაბულობის ფონზე შეერთებულმა შტატებმა როგორც ციუწებიან სტელსის ტიპის საბრძოლო თვითმფრინავები გაგზავნა სამხრეთ კორეაში მიმდინარე ცნებში მონაწილეობისათვის სალომე ასათიანი გეტყვით იმას თუ რას უკავშირდება და რა შეიძლება მოასწავებდეს ყოველივე ეს
შეერთებულმა შტატებმა სამხრეთ კორეაში მიმდინარე სამხედრო წრთნებზე F-22 სტელსის ტიპის საბრძოლო თვითმფრინავები გაგზავნა იმ ფონზე, როცა კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობა მატულობს. ამ ტიპის თვითმფრინავებს რადარისგან შეუმჩნევლად დარჩენის უნარი აქვთ. ვაშინგტონმა ისინი იაპონიაში მდებარე ბაზიდან გაგზავნა სამხრეთ კორეაში, რათა ისინი ამ ქვეყანასა და შეერთებულ შტატებს შორის მიმდინარე ერთობლივ წრთნებში ჩართოს. რამდენიმე დღის წინ შეერთებულმა შტატებმა B-2 სტელსის ტიპის ორი ბომბდამშენი ჩართო წრთნებში. ფხენიანმა ეს ნაბიჯი პროვოკაციულად შეაფასა. ორშაბათს სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა პაკ კინ ჰემ თავდაცვის მინისტრთან და სხვა ოფიციალურ პირებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან გამოთქმულ მუქარას ძალიან სერიოზულად ვეკიდებით.
მანიაკ ური გუმინგვა დეანმინგუგე დეჰე
სამხრეთ კორეის ან მისი ხალხის წინააღმდეგ რაიმე სახის პროვოკაცია თუ მოხდება, ამას ძლიერი პასუხი მოჰყვება, საწყისი საბრძოლო ოპერაციის თვალსაზრისით, ყოველგვარი პოლიტიკური განხილვების გარეშე. ასეთ ფონზე ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ ჩონ ინმა კვირას განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ახალ სტრატეგიულ ხაზს მისდევს. კიმ ჩონ ინმა ეს განცხადება მართველი მუშათა პარტიის პლენარულ სხდომაზე გააკეთა. 1993 წლის შემდეგ ასეთი სხდომა პირველად გაიმართა. კიმ ჩონ ინის თქმით, ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული იარაღის საკითხზე ვაჭრობა არ შედგება. მისი თქმით, მთავრობა უერთგულებს ქვეყნის ბირთვული არსენალის გაფართოების პოლიტიკას და ამავე დროს ეკონომიკასაც გააზრდის საერთაშორისო სანქციების მიუხედავად. კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობა მომატებულია მას შემდეგ, რაც თებერვალში ფხენიანმა ბირთვული იარაღის მესამე გამოცდა ჩაატარა, რასაც გაერუსა და შეერთებული შტატების მხრიდან ამ ქვეყნისთვის დამატებითი სანქციების დაწესება მოხდა. 30 მარტს ფხენიანმა განაცხადა, რომ ორ კორეას შორის საომარი მდგომარეობა მოქმედებს და რომ ჩრდილოეთ კორეის სამხედრო ძალებს სამხრეთ კორეაში და რეგიონში განლაგებული ბაზები აქვთ მიზანში ამოღებული. ამასთან ფხენიანი დაიმუქრა, რომ მზად არის სარაკეტო თავდასხმა განახორციელოს შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებზე, როგორც ამერიკის კონტინენტზე, ისე წყნარი ოკეანის რეგიონში და სამხრეთ კორეაში. ფორმალური თვალსაზრისით ფხენიანი და სეული ომის მდგომარეობაში არიან, რადგან 1950-53 წლების კონფლიქტი ბრძოლის შეწყვეტის შეთანხმებით დასრულდა და არა სამშვიდობო ხელშეკრულებით. ახლახან ფხენიანმა ზავი გაუქმებულად გამოაცხადა. მუქარის მიუხედავად, ანალიტიკოსების უმრავლესობას ეჭვიეპარება იმაში, რომ ჩრდილოეთი კორეა რეალურად გარისკავს ომის დაწყებას.
თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც კორეის ნახევარკუნძულზე მიმდინარე დაძაბული ვითარების შესახებ მომზადა სალომე ასათიანმა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ შემოგთავაზებთ ერთ ანონს და ანონსის შემდეგ კი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი განაგრძობს ჩვენს გადაცემას.
რადიო თავისუფლება.
უნა შეიქმნეს დაუსახმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება, როგორც გითხარით, საავტორო პროგრამით, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელიც დღესაც მისმა წამყვანმა ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
დღეს სამედიცინო თემაზე გესაუბრებით, უბრალოდ სამედიცინო იურიდიულზე. იმაზე თუ რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს სასამართლოს ერთმა გადაწყვეტილებამ მილიონობით ადამიანის ჯანმრთელობაზე. 1 აპრილს ინდოეთის უზენაესმა სასამართლომ მხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას, რომელიც შვეიცარიის კომპანია Novartis უგრძალავს კიბოს წამლის დაპატენტებას. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ Novartis სურდა დაეპატენტებინა საკუთარი ლეიკემიის საწინააღმდეგო წამლის გლივეკის გაუმჯობესებული ვარიანტი. ინდოეთის საპატენტო სააგენტომ კომპანიის განაცხადი არ დააკმაყოფილა იმ მოტივით, რომ წამალი უკვე არსებული პროდუქტის მოდერნიზებული ვერსიაა. ინდოეთის კანონი კომპანიებს უგრძალავს მათი პროდუქტებისთვის პატენტის მინიჭებას უკვე არსებული დაპატენტებული პროდუქტის მსუბუქად სახეცვლილი ვარიანტებისთვის. ამ პრაქტიკას გამარად მწვანებას უწოდებენ. გლივეკის იაფ ვერსიას უშვებს ინდოეთის ფარმაცევტული კომპანია სიპლა, რომლის ადვოკატი პრატიბჰა სინქი უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ შეხვდა ჟურნალისტებს. სინქის თქმით, ამ გადაწყვეტილებით სასამართლომ შექმნა იმის პრეცედენტი, რომ პატენტები არ მიენიჭება არსებული წამლის მცირე მოდიფიკაციებს.
The Supreme Court judgment today in Novartis case is that Novartis's appeal has been dismissed.
Novartis-ის თაობაზე უზენაესი სასამართლოს დღევანდელი დასკვნის თანახმად, Novartis-ის საჩივარი არ დაკმაყოფილდა. უზენაესი სასამართლო აცხადებს, რომ რა სტანდარტებითაც უნდა მიუდგეთ პატენტის შესახებ კანონის მესამე ნაწილს, Novartis-ის პროდუქტი გლივეკი არ აკმაყოფილებს ინდოეთში პატენტის მოთხოვნებს.
Novartis-ი ამტკიცებს, რომ გაუმჯობესებულ ვარიანტს ორგანიზმი უფრო იოლად იტანს და ეს წამალი აკმაყოფილებს იმ კრიტერიუმს, რომელიც კანონში სიახლის სახითაა კვალიფიცირებული. კომპანია პატენტის მოპოვებისთვის 2006 წლიდან იბრძვის. ორშაბათს Novartis-მა გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ინდოეთის სასამართლოს გადაწყვეტილება მოტივაციას უკარგავს მოდერნიზაციას და აჩვენებს, რომ ინდოეთის კანონით არასაკმარისად არის დაცული ინტელექტუალური საკუთრება. Novartis-ის ინდოეთის განყოფილების დირექტორის რაჯიდ შაჰანის თქმით, სასამართლოს დასკვნა პაციენტებისთვის არის დარტყმა, რომელიც ხელს შეუშლის მედიცინის წინსვლას ისეთი დაავადებების სფეროში, რომლებისთვისაც არ არსებობს ეფექტიანი მკურნალობის სხვა საშუალებები. ინდოეთის სასამართლოს საეტაპო მნიშვნელობის დასკვნა ნიშნავს იმას, რომ შესაძლებელი იქნება ამ წამლის ბევრად უფრო იაფი შემცვლელი ვარიანტების გამოშვება სხვა კომპანიების მიერ. გლივეკით ერთი თვის განმავლობაში მკურნალობა რამდენიმე $1000-ამდე შეიძლება ღირდეს, მაშინ როცა მისი შემცვლელი ვარიანტის ფასი $100-ზე ნაკლებია. მაგრამ ეს გადაწყვეტილება მხოლოდ ინდოეთს არ ეხება და მის ფარგლებს გასცდება. ინდოეთის $26 მილიარდი მოცულობის ფარმაცევტულ მრეწველობაზე მოდის იაფი წამლების დიდი წილის წარმოება, რომლებიც განვითარებად ქვეყნებში გამოიყენება. სასამართლოს ქმედება იმას ნიშნავს, რომ იგივე მკაცრი კრიტერიუმები იქნება გამოყენებული დაპატენტებული წამლების მწარმოებელი ყველა კომპანიის მიმართ, რომლებიც ინდოეთში აწარმოებენ ბიზნესს. როგორც ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ ამბობს, Novartis-ის გამარჯვების შემთხვევაში მთელ მსოფლიოში მილიონობით ღარიბ პაციენტს შეეზღუდებოდა წამლის გამოყენების საშუალება. ორგანიზაციის წარმომადგენლის ლინა მენჰეიგენის თქმით, ინდოეთი მომავალშიც გასცემს პატენტებს, მაგრამ შეწყდება ერთი წამლისთვის მრავალი პატენტის მიღების მავნე პრაქტიკა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, გრძელდება საერთაშორისო თემებზე საუბრით. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტის თემა კი გახლავთ მეზობელი აზერბაიჯანი, სადაც ოქტომბერში ასევე არის საპრეზიდენტო არჩევნები და როგორც იუწყებიან სამოქალაქო აქტივისტები, აზერბაიჯანის მთავრობამ დაიწყო არასამთავრობო სექტორის შეზღუდვა. თუ რასთან არის ეს დაკავშირებული, ამის თაობაზე უფრო ცოტა დოქროპი რუხაძე გეტყვით.
ეჩეხება ეუთოს ბაქო ოფიციალურად მოითხოვს, რომ მისიის ნაცვლად ორგანიზაციის სტატუსი პროექტების მაკოორდინებელ ოფისად გადაიქცეს. აზერბაიჯანის მთავრობა თვლის, რომ ამ 13 წლის განმავლობაში ქვეყანამ მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა და მისიამ თავისი ამოცანა შეასრულა. აზერბაიჯანელი ექსპერტი ვაფა გულუზადე, რომელიც ადრე მთავრობის მრჩეველი იყო, თვლის, რომ ამ ნაბიჯის მთავრობის მხრიდან გადადგმული ნაბიჯის მიზანია საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ეუთო, როგორც კრიტიკის პოტენციური ავტორი, გამოთიშოს თამაშიდან. წარსულში ეუთო აზერბაიჯანის არჩევნებს ყოველთვის არასამართლიანად და არა თავისუფლად აფასებდა.
საქმე ახლანდელ ურთიერთობებს არ ეხება, პრობლემა მომავალია, საპრეზიდენტო არჩევნები, და ძნელია ახლა იმის განსაზღვრა, აღიარებს მას ეუთო თუ არა. ესაა მათი შეშფოთების მიზეზი, მათ ეუთოს უფრო მორჩილი სტრუქტურა ურჩევნია.
გულუზადეს ეთანხმება ჰაფის ჰასანოვი, კანონის და განვითარების სოციალური კავშირის არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. მისი აზრით, ეუთოს ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებზე არ მიიწვევენ. ეუთოს თაობაზე უნდა ითქვას ის, რომ 4 თვის წინ განახლდა მისი მისია აზერბაიჯანში და ბიუჯეტიც ახლახან დაამტკიცეს. მისიის ხელმძღვანელი თურქი დიპლომატი ქორაი თარგაი ალიევის თავგამოდებული მომხრეა, რომელიც თვლის, რომ არჩევნებთან დაკავშირებული პროექტები პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან თანამშრომლობით უნდა განხორციელდეს. მისი აზრით, აზერბაიჯანის მთავრობა სწორგზას ადგას ყველა თვალსაზრისით. ის ფიქრობს, რომ დემოკრატიზაცია, კანონის უზენაესობა, კორუფციასთან და საერთაშორისო დამნაშავეობასთან ბრძოლა მთავრობის სწორი პოლიტიკის თანახმად მიმდინარეობს. ეუთოს ოფისის დაკნინების შესახებ ცნობა მოხვა 14 მარტის ამბებს, როცა დააკავეს სამი აქტივისტი, მათ შორის შეერთებული შტატების მიერ დაფინანსებული ეროვნული დემოკრატიის ინსტიტუტის ბაქოს ოფისის ერთ-ერთი პროგრამის თანამშრომელიც. აზერბაიჯანის პრესა მანამდე იუწყებოდა, რომ ეს ოფისი ამ ქვეყანაში ფეისბუკის რევოლუციას ამზადებდა. ბრალდება შეერთებული შტატების საელჩო კატეგორიულად უარყოფს. აზერბაიჯანის მთავრობა, რომ საკუთარ თავს სხვაგვარად ხედავს, გამოჩნდა ბაქოელი კანონმდებლის, მართველი პარტიის წევრის სამად სეიდოვის ოკეანის გაღმა მოგზაურობისას. სეიდოვი შეერთებულ შტატებში მოწოდებით გამოდიოდა მხარი დაეჭირათ მისი ქვეყნისთვის, როგორც სტაბილური პარტნიორისთვის, რომელიც თეოკრატიულ ირანსა და ავტორიტარულ რუსეთს შორის მდებარეობს. სეიდოვი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში აზერბაიჯანის დელეგაციის თავმჯდომარეა. მისი აზრით, არასამთავრობო ორგანიზაციების შეზღუდვის მიზანია ქვეყნის სტაბილურობისთვის საფრთხეებთან ბრძოლა.
Unfortunately, from different sources.
საჯუხაროთ ხედავთ სხვადასხვა მხრიდან ჩარევის მცდელობებს. 1-2 თვის წინ მაგალითად აზერბაიჯანის უშიშროების სამსახურებმა დააპატიმრეს არასამთავრობო ორგანიზაციების 22 ეგრეთ წოდებული წარმომადგენელი. რატო? იმიტომ, რომ ისინი გეგმავდნენ შეერთებული შტატებისა და ისრაელის საელჩოების აფეთქებას.
არასამთავრობო ორგანიზაციებზე ბაქოს იერიში მთავარი მოქმედი პირია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი რამიზ მეჰდიევი, რომელიც ქვეყნის გავლენიან რუხ კარდინალად არის მიჩნეული. 74 წლის მეჰდიევი მოქმედ პრეზიდენტს ილხამ ალიევს, რომელიც 2003 წლიდან მართავს აზერბაიჯანს, არჩევნებში გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებს და აცხადებს, რომ ამ ქვეყანაში მოქმედი ყალბი არასამთავრობო ორგანიზაციები აზერბაიჯანის საშინაო საქმეებში ერევიან. მეჰდიევის სახელს უკავშირდება სკანდალი, რომლის დროსაც გავრცელდა ვიდეო ჩანაწერი, საიდანაც ჩანს, რომ მართველი პარტიის წარმომადგენელი სხვა პირს ევაჭრება საკანონმდებლო ორგანოში ადგილების გამო და ეუბნება, რომ თანხა ოსტატ რამის, სავარაუდოდ მეჰდიევს, უნდა გადასცეს. მართველი პარტიის ზემოთ ხსენებული წარმომადგენელი სეიდოვი, როცა ის შეერთებულ შტატებში მოგზაურობდა, აცხადებდა, რომ ბაქო ვაშინგტონს სთავაზობს ახალ ფორმას ურთიერთობისა, რომელიც მორალურ მხარდაჭერას დაეფუძნება. სეიდოვის განცხადებით, აზერბაიჯანი არაფერს მოითხოვს, არც ფულს, არც მილსადენებს. ეს ყველაფერი გვაქვს, თვლის აზერბაიჯანელი კანონმდებელი. რასაც გთხოვთ, მიმართავდა ის ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ესაა მორალური მხარდაჭერა, პოლიტიკური მხარდაჭერა.
Okropi Ruhadze საუბრობდა აზერბაიჯანში ხელისუფლების მხრიდან საერთაშორისო არასამთავრობოების შეზღუდვის თუ შევიწროების შემთხვევებზე. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი გააგრძელებს და დაასრულებს წითელი ზონა საავტორო პროგრამა. საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ საქართველო არაერთმა ნიჭიერმა ხელოვანმა დატოვა, მაგრამ ყველამ ვერ შეძლო დასავლეთის არტისტულ სივრცეში დამკვიდრება. უფრო მეტიც, უამრავი ადამიანი იძულებული გახდა პროფესია შეეცვალა, თუმცა გამონაკლისებიც იყვნენ. ერთ-ერთი მწერალი და რეჟისორი ნინო ხარატიშვილია, რომელთანაც ახლა საუბარს გიორგი გვახარია გაუძღვება.
რომელი წინააღმდეგობა იყო ყველაზე უფრო მეტი მათგან აი ამ ინტეგრაციის პროცესში და რომელი წინააღმდეგობა იყო ან არის შენგან?
ძალიან დიდი პრობლემა მქონდა და ყოველთვის მაბიზენებს და ძალიან დიდი ისეთი ოცნებად მაქრო რაღაც ესეთი შურის ძიების სახით რაღაცა პიესა დავწერა, იყო გერმანული ბიუროკრატია. ყველაფერი რაც შეეხებოდა საბუთებს, სტატუსს, პასპორტს, კი, ყველა განიცდის, უბრალოდ ჩემ შემთხვევაში იყო რაღაცა ესეთი კიდე უფრო დიდი აურზაური, იმიტომ რომ ჩემი სტატუსით მე რაც დავამთავრე იმ პროფესიით, რაც მე ვისწავლე, ასევე წერით, მე ვერსად ესე ვერ ვიმუშავ პრო ედილიდან 6-მდე. ამისათვის რომ სამუშაო ვიზა ქონდეს, გაუცილებლად საჭიროა. და ვერ გაერკვივნე, ანუ თვითონ ვერ გარკვიეს რა სტატუსი უნდა მქონოდა მე, რა სახით და იქნებ ძალიან ბევრი ესეთი აბსურდი, სასაცილო, რაღაც ხო სატირული ისტორიებიც გადამხდა, რაც ესე ძალიან ჩარჩენილი მაქვს და ძალიან მინდა რომ რაღაცნაირად ქაღალდზე გადმოვიტანო. ჩემი მხრიდან იყო რაღაცა მაინც ალბათ ის პრობლემა რო უბრალოდ არ საითარა ხარ. რაღაცა 3-4 წლის უკვე იყოფნი შემდეგ უკვე საქართველოში გრძნობდი თავს რაღაც
ეს არ მოგწოდოთ. Ну, Ариан, I got it to Chertiseti Magaliti aris tot mtserlobashi, Shukshini, adamiani, romelis ganuqotle tsers adamianebze, romelis artsad ara zgolebs. Romelis arie sumgzashi da tita Shukshinits, esegi ego provintsieli, romelis Moskovshi mokhto da tarcha ik tanak. Da bevri arie ide Pazolini ipo. Ar sheileba ro es ipos tvat sheni identorobis gamomkhatreli, ro ai artsad arkhar.
კი, რაღაცა, ანუ რაღაცა აი ბოლო 2-3 წელია შემიძლია ვთქვა, რომ რაღაცნაირად შევეგუე ამას და დავინახე ამაში ასევე დადებითი მხარეც. იმიტომ რომ აღმოვაჩინო, რომ რახანმე არსად, ანუ რახანმე არც აქვარ, არც იქვარ, შემიძლია ყველგან ვიყო. აქედან გამომდინარე, მე არ მაქვს რაღაცა ისეთი მოთხოვნილება, რომ რაღაცა აუცილებლად რაღაცის წევრი უნდა ვიყო. პირიქით ეს მაძლევს რაღაცა უფრო მეტ თავისუფლებას და თავისუფლებას მანიჭებს ასევე მკითხველიც და მაყურებელიც ამის გათვალისწინებით, ეს შეიძლება ცოტა ისეთი ცუდი პლუსია და არა ესეთი რაც მე შეიძლება ასე ცნობიერად მესურვა რომ აუცილებლად ქონოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს რაღაცა ძალიან დიდ თავისუფლებას მაძლევს, რაც შეიძლება ვიღაცა გერმანელს იქ იგივე სიტუაციაში მყოფს ან ქართველს აქ არ ქონდეს.
შუაშიზმი.
კი, შუაშიზმი, კი, ნამდვილად აუცილებლად, ხო? ეგრე გამოდის.
მაგრამ მიუხედავად ამისა, გარკვეული სახის კულტურა შეხვდა 90-იან წლებში ლაპარაკობ, ხო? 90-იან წლები ალბათ მაინც და 2000 წლის უკვე შემდგომი პერიოდი გერმანული კულტურა. მოდი თეატრს რო შევხედოთ, როგორი არის ეს თეატრი? ანუ ყველანაირი ამ მრავალფეროვანია, შეიძლება აირჩიო თუ რაღაც ტენდენცია არის მაინც.
სხვათა შორის ძალიან მიყვარს მაკრო გერმანული კულტურა, იმიტომ რომ აძლევს ნებას ხელოვანებს, რომ მრავალფეროვნება არსებობდეს და იმიტომ რომ ქვეყანა მაინც ასე თუ ისე დიდია, იმიტომ რომ თქვათ იქ სახელმწიფო დახმარება აქვს თეატრებს, რაც გამონაკლისია ევროპაში, ბევრ სხვადასხვა სახის თეატრალურ ფორმას აქვს არსებობის უფლება და შესაძლებლობაც, რა ძალიან კარგია. ტენდენცია მე რო იქ დავიწყო უკვე სწავლა, ნუ ძალიან ბევრი რაღაც არ მესმოდა, იმიტომ რომ ეს დეკონსტრუქციის თემა ძალიან უყვართ თეატრში, ყოველ შემთხვევაში კი. ეს პოსტმოდერნიზმი, რაც მე საერთოდ არ ვიცოდი, რომ ჩავედი, ჯერ კიდევ ძალიან პატარა ვიყავ, მე აქაც დიდად
ჩვენთან არ იყო ასეთი თეატრი.
არც მისწავლე, არც ნუ გამიგია. თავიდან ძალიან დაბნეული დავდიოდი თეატრში, იმიტომ რომ ეგეთ შეგრძნება მქონდა, რომ არაფერი არ მესმის და ვარ სრულიად შტერი. და ყველგანი ჭუია, რა თქმა უნდა არ მომწონდა. ნუ მე რა თქმა უნდა ძალიან დიდი გავლენა აქვს ბრეხტს დღემდე. ამ მის ტრადიციაზე ასევე ის დეკონსტრუქცია ჩემი აზრით დაფუძნებული, უბრალოდ მე რაღაცა უკვე 80-იანების აი ამ პერიოდის გაფილტვრის შემდეგ და დღესდღეობით მე მგონი უფრო ისევ დაბრუნების ტენდენცია. კი, იმიტომ რომ რაღაცა ამოიწურა ეს თემატიკა.
მაგრამ ბრეხტი ჩვენთანაც ხო იყო? თუ ჩვენი ბრეხტი სხვანაირი ბრეხტი.
ჩვენი ბრეხტი უფრო სხვანაირია, ჩვენი ბრეხტი რაღაცნაირად მეგონი მორგებულია ქართულ მენტალიტეტს, უფრო ეს რაღაცა ბალაგანური, უფრო რაღაცა სახალისო, რაც არ მემაჩნია რომ ცუდია, რაც ძალიან უხდება შეიძლება რაღაცა კუთხით, ვთქვათ, ქართულ აღქმას და ეს შეიძლება საჭირო უფრო უკეთესად აღწევს ქართულ მაყურებელს. და იქ ცოტა სხვა, იქ უფრო თეორიული ბრეხტი უყართ, არა ვთქვათ, იქ უფრო თეორიული კუთხით იუდგებიან ამ საკითხს.
და ალბათ რომ მუშაობ სახეობთან, იმდენად ძლიერია ეს გავლენა, რომ უჭირსობე ხო რაღაცების გაგება, იმიტომ რომ ასე შეიძლება ითქვას იმ შტამპში არის.
სახეობებზე ისე არა, მე მგონი, იმიტომ რომ მაინც თვითონ ვთქვათ სამსახიობო სკოლა მაინც რაღაცა, ну, სტანისლავსკი არა, მაგრამ ну რაღაცა ასე თუ ისე რამოდენიმე ტრადიციას ვთქვათ იტევს და რაღაცნაირად ცდილობს რო შედარებით არა მარტო ბრეხტზე გააკეთონ კონცენტრაცია და ისე ასწავლონ მათ, მაგრამ აი რეჟისორ, აი კოლეგებთან უფრო ძალიან მიჭერდა.
კინოზე დიდი გავლენა მოახდინა თუ შენ დარჩნა მხოლოდ ფასბინდერს ან სხვა. იქაც ხო ასეთი სამსახიობო სკოლა ჩამოყალიბდა რაღაცნაირად, გერმანული სამსახიობო სკოლა, როცა არ შედის ბოლომდე როლში, დისტანციას ინარჩუნებს გმირთან, ჟანრი იცვლება, უცად მელოდრამა ხდება, კომედია, სასაცილო ხდება ყველაზე ტრაგიკული სცენა. ხო, თუ ცდები, არ ვიცი, ხო, ეს ძალიან დამახასიათებელია ამ ახალი გერმანული კინოს.
კი, დამახასიათებელია, თუმცა მაინც იქ, კი. კი. ეშინიათ მაინც, თუმცა აი ეგეც ძალიან საინტერესო შემთხვევა, თუ ну туркული წარმომავლობის რეჟისორი ფატიაკინი, რომელმაც ხო ну მოკლედ ძალიან დიდი აურზაური
გამოავიცა
კი და აი მანდაც თავიდან მე მგონი ცოტა ეჭვის თვალით უყურებდნენ და მე უკვე გარე საზოგადოება ну სხვადასხვა ქვეყნებმა აი კანში იყო მე მგონი ჩასული, როდესაც უკვე შეაფასეს ეს და დადებითად შეაფასეს, მე რა თქმა უნდა გერმანელებმაც აიტაცეს ეს თემა და რაღაცნაირად აღმოაჩინეს რომ ვითურმეს ეს საში შეაყოფილა და ეს ძალიან კარგია.
ძველი რეჟისტორი ნინო ხარატიშვილი გვესაუბრებოდა, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა.